Gal ne išėjti jo vardą, kad vai bus stabilis dėti darbą. Vai bus tėtmės tradisim visi kupo, bet to, ko mes šodien redzėjom, šodien įsanimo nuo sėskanė vestuvų, tai, kad vieni tur man teice, kad ryt, mums vaik izdėlėti vėl vienu arkartas domas sėdi, par Daugavpils pilsėtės domas priekšėtė atbrėvas nuo amatą. Vieni 500 deputacijas pareikstė šito, un es domāju, ka tas, nu, domāju, nebūs pēdē. Es domāju, tā varbūt būs katru nedēlu, un varbūt tālāk būs tā, ka viņi atkal rakstē par pirmā vietnieku un par otru vietnieku, un pēc tam atkal par mani. Nu, mēs visi sapratām, ko viņi tagad dara un kad viņiem ir kāda ideja. Bet vēlreiz teicu tā, ka mēs teicam, viņi mums šodien atbildēja par šito jautājumu, ka es prasīju sestdienu pie viņiem, vai viņi grib strādāt ar mums kopā ar Lielu koalīciju. Šodien viņi mums visiem atbildēja, ka ne.